kako da obuzdamo virusno obolenja? Izgleda da smo u posljednje vrijeme opsednuti tim pitanjem. Tek što smo zašli u treći milenijum, a svet je već prebrodio grupu stvarnih ili zloslutnih virusnih epidemija, HIV, odnosno SIDA, teški akutni respiratorni sindrom SARS, visokopatogeni ptičiji grip HPA1 i novi grip H1N1, poznat također kao svinjski grip ili meksički grip, kako je nazvan u Izraelu nakon što je zamjenik izraelskog ministra zdravlja Jakov Litzman izjavio da svinje nisu košer. I dok je ovim zaraznim stvarima posvećena pomna i velika pažnja, biomedicinski orijentisane reakcije, koje su one izazvale, također su postavile važna konceptualna pitanja o tome šta mislimo kada razmišljamo o načinu kako da ih obuzdamo. Uprkos ispoljavanju iskrene zabrinutosti za zdravlje i dobrobit ljudskih populacija sveta, doduše možda ne toliko za ptice i svinje, s kojima dosta toga delimo, ove biološkom naukom modulirane reakcije sadrže paradoks koji ograničava njihove fantazije o kontroli. Razlog zbog kojeg mi kao ljudi želimo da obuzdamo takve bolesti nalazi se upravo u tome što ih mi, kao živi organizmi, već sadržimo u sebi. Ipak ovaj očigledni paradoks pokazuje također i drugu, možda još suptilniju kontradikciju, onu koja se odnosi na samo to mi. Naravno, politika obuzdavanja virusa uporno igra na kartu neodređenosti ljudskog mi. Ona konceptualno i materijalno zbunjuje naše shvatanje načina na koji pojedinci obrazuju naše kolektive, kao i načina na koji odstranjujemo druge kolektivitete koji im možda ne pripadaju, bilo da su ti drugi, drugi pojedinci, druge populacije, drugi ljudi ili druge vrste, bilo da su u pitanju neki drugi entiteti poput virusa. Drugčije rečeno, politika obuzdavanja virusa naglašava tenzije koje utiču na biopolitička tumačenja sveta u onoj meri u kojoj u sebe upisuju i upisuju sebe u biološki politički fenomen koji shvatamo kao epidemijsku bolest. Od kraja 18. veka politički i medicinski odgovori na epidemije bili su prožeti ekonomskim pretpostavkama industrijskog kapitalizma i obratno, prožimali su te pretpostavke. Zvanični troškovi epidemija primarno su se računali u smislu monetarne vrednosti kojom su umanjivali opštu produktivnost, a ne kao kvalitativna iskustva patnje i gubitaka koje su prouzrokovali. Statistike mortaliteta i morbiditeta pretežu u korist kvantitativne strane, budući da se odnose na populacije kao apstraktne agregate, a ne na bolest kao transformativni otelovljeni događaj. Čak i rudimentarna distinkcija između epidemije i epizootije, to jest između obrasca bolesti koje pogađaju ljude, za razliku od onih koje pogađaju sve druge tipove životinja, istovremeno pretpostavlja da se vrsta života koju ljudi otelovljuju suštinski razlikuje od svih drugih živih bića, zoe, u epizootiji, i da je ono što ljudski život čini posebnim politički karakter koji ga pre svega kvalifikuje kao ljudski demos u epidemiji. Na osnovu ove etimološke distinkcije shvatamo da epidemija postaje epidemija ako i samo ako njene posljedice prelaze pragove političkog, u protivnom, to je samo bolest. Ipak naše savremeno shvatanje epidemije nosi sa sobom jednu drugu geopolitičku implikaciju. Naime, da se epidemije šire kroz prostor i vreme. Tokom većeg dela svog postojanja, dugog 2500 godina, od antičke Grčke koja nam je dala tu reč i pojam, do Evrope sredinom 19. veka, kada prenošenje kolere iz Indije preoblikuje epidemiju u sveopštu invaziju, epidemija se primarno odnosila na skup simptoma koji su se javljali na određenom mestu tokom određenog perioda. Više od dva milenijuma epidemija se u opštem hipokratovskom smislu odnosila na vremenska i prostorna spajanja somatskih problema koji su bili epizodični. Oni su se pojavljivali nad narodom, što je najdoslovniji prevod epidemije, često u sprezi sa sezonskim ili sredinskim promenama. Čak i ako se činilo da se kreću od jednog mesta do drugog, što je, na primjer, kugu učinilo kugom, one ne bi stizale daleko, niti bi potrajale. Danas je značenje pojma epidemija mnogo šire, premda mi često koristimo taj pojam metaforično kada govorimo o epidemiji gojaznosti, droga, finansijske i političke korupcije i slično. Od sredine 19. veka epidemije su primarno označavale biopolitički fenomen koji urušava vreme i prostor, čineći naizgled stabilne geopolitičke i biološke distinkcije slabim, ako ne i spornim. Dakle, pored svojih materijalnih posljedica, epidemije tvore ono što geografi nazivaju skalarnim narativima, pričama koje privremeno povezuju različite načine poimanja prostora. Ako razmotrimo epidemije kao spajanje biopolitičkih događaja koji se zbivaju unutar prostor vremena, onda njihove skalarne artikulacije animiraju naš osjećaj za to šta ih prouzrokuje, šta su i kako na različite načine utiču na različite ljude. Osim toga, one to rade čineći da te implikacije izgledaju prirodno. Koristeći svoje biološke konotacije kao alibi, što bukvalno znači na drugom mestu, u drugom prostoru, epidemije zadržavaju svoj ekonomski, politički, tehnološki i biološki značaj, da upotrebim izraz Nila Smitha, skakanjem između diskursa molekularnog, genetičkog, epidemiološkog, sociološkog, ekonomskog, meteorološkog, agronomskog itd. Istovremeno, zato što tvore narative, ove prostorne i diskurzivne dinamike pretpostavljaju privremene obrasce koji artikuliše odnose koordinacije i subordinacije među njima i na taj način služe kao kvaziprirodna objašnjenja za njih. Iz te perspektive izgleda da se epidemije prirodno dešavaju, to jest da njihova pojava sadrži privremeni obrazac situiranja koji izgleda da je iznad ili izvan ljudskog uticaja. Međutim, ako mi zaista počnemo da shvatamo ovaj kvaziprirodni fenomen kao fenomen, epidemije nas također mogu podsjetiti da su načini na koje se mi narativno smeštamo u svet i prostorno i vremenski u stvari fikcije u najstrožem smislu te reči. Konstrukcije narativa o epidemiji koje nas izgleda najviše interesuju ili zabrinjavaju ovih dana odnose se na viruse. Zaista ti virusni narativi nam upućuju izazov upravo zato što izgleda da ispravljaju ili prepravljaju načine na koje mi volimo da doživljavamo sebe kao pokretačku silu u svetu. Naprimjer, u svojoj zvaničnoj izjavi kojom je proglasila početak pandemije gripa A iz 2009. dr. Margaret Chan, tadašnja generalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije, rekla je: "Virus piše pravila. I ovaj, poput svih virusa gripa, može da promeni pravila iz čista mira bilo kada." Sudeći po izjavi Čenove, virusi se javljaju kao autori, kao pokretačka sila. Oni upravljaju nama, oni vladaju, oni gospodare. Oni su promenljivi, čudljivi, nerazumni, nestalni. Oni menjaju pravac od jednog mesta ka drugom. Oni menjaju oblike. Poput svih ranjivih subjekata, mi se s pravom plašimo tako kapricioznih suverena zato što ne možemo da predvidimo kako će se ponašati prema nama. Stoga mi izmišljamo priče o njima da bismo se nosili sa njihovom neobičnošću. Sudeći po tim narativima, virusi su neobična vrsta bića delom i zato što su posebni. Etimologija partikularnog pruža izvestan uvid u kompleksna pitanja koja obuhvata virusna ontologija. Partikularnosti nisu univerzalije. One su čudne, bizarne, a ipak poznate. One su jedinke, a ipak su delovi. One su parcijalne u svakom mogućem smislu. Sem toga, ako su virusi partikularni, to je delom zato što su oni partikule, čestice. Njihova partikularna i partikulna priroda je zajahala vrh samog života, unoseći zbrku čak i u značenje pojma biti živ. Zaista njihova neodređena živa, neživa egzistencija nagoveštava čudesan istorijski proces koji remeti znatan deo evolutivnog razmišljanja. Šta je starije, virus ili njegov domaćin? jer zaista posebna stvar u vezi sa virusima, ono što ih zapravo čini ne samo figurativno parcijalnim, jeste to što virusi ne mogu sami da se reprodukuju. Stoga, kada govorimo o virusima koji kruže svetom, kao što je uradila Margaret Chan, proglašavajući početak pandemije gripa A iz 2009. mi u istinu govorimo o proizvodima živih organizama koji ih sada prevazilaze, nakon što su se od njih oslobodili, ponekad tako što su ih ubili, da bi se raširili na sve i svašta. Sledeći savremene naučne definicije aktuelnih fikcija koje nauka koristi da bi proizvela svoje činjenice, virusi postoje samo u onoj meri u kojoj su uspešno naveli ćelijski organizam da im prepusti neke od svojih resursa i procesa za proizvodnju dodatnih kopija navodnog originala. Tehnički govoreći, virus opisuje malu količinu genetičkog materijala, bilo RNK, bilo DNK, koji je opasan proteinskim omotačem i ponekad okružen lipidnom ovojnicom. Virusi izgleda postoje svuda na Zemlji i možda zapravo čine najzastupljenije biološke entitete na planeti. Izvan toga, oni nam uglavnom ne predstavljaju problem. Kao što piše Luis Villarreal, najpoznatiji virusi su trajni i bezazleni, a ne patogeni. Oni prebivaju u ćelijama, gde dugo mogu da miruju ili da iskoriste replikacioni aparat ćelije da bi se reprodukovali sporim i postojanim tempom. Što se tiče virusa za koje ne znamo, a kojih je sijaset, pa jednostavno ne znamo. Zahvaljujući sve prisutnosti virusa zajedno s njihovom opštom neškodljivošću i njihovom malenom veličinom, lako ih je prevideti. Oni postoje gotovo kao genetička pozadinska radijacija, ne odveć interesantna sve dok ne počnete da se fokusirate na nju, u kom slučaju biste mogli da otkrijete da ona sadrži eho velikog praska. Malo toga je sigurno u pogledu uloge koju virusi igraju u evolucijskoj šemi stvari, iako postoji mnoštvo teorija. Ono što zaista znamo sugeriše da su virusi, kao što kaže Villarreal, važni za život. Oni neprestano menjaju granicu između svetova biologije i biohemije. Kao promenljiva granica između tih domena, virusi nužno pripadaju oboma. Oni su ono što bi Donna Haraway nazvala varalicama, što je drugačiji način da se kaže da bi u stvari mogli biti transgranični u prirodi. S obzirom na njihove neverovatne alhemijske sposobnosti, reklo bi se da virusi nastupaju kao mix masteri plesa evolucije, uzorkovanja, kombinovanja i remasterizovanja genetskih zapisa na značajne, premda slabo shvaćene načine. Virusi ne samo da premeštaju genetski materijal iz jednog organizma u drugi, već i iz jednog ekosistema u drugi. Virusi se mogu kretati po svetu i doprineti globalnom genetskom fondu. Pored toga, budući da virusi moraju da učestvuju u ćelijskim procesima organizma da bi se replikovali, njihovo postojanje svedoči o pristrasnosti definicija koje lokalizuju život unutar ograničenih membrana i nasuprot svetu, kao što imunološke teorije obično pretpostavljaju. Mnoge pretpostavke o načinu funkcionisanja virusa u mreži života fokusiraju se na njihovu sposobnost da povežu ćelijske organizme koji sadrže različite genome tako što će ih napasti ili zaraziti. Čineći to, virusi modifikuju organizme tako što u njih umešaju deliće virusnih genoma. Ova promiskuitetna sposobnost navodi neke istraživače na pretpostavku da ćelijska evolucija zavisi od evolucije virusa, tako da mi nikad ne bismo postojali bez njih. Uprkos ovoj mogućoj ontološkoj i biološkoj zavisnosti, ljudi se i dalje u velikoj meri drže predrasude da smo mi, a ne oni, glavni igrači. Reklo bi se da se s vremena na vreme njihova posebnost sudara sa našom individualnošću. Svaki put kad se prehladimo, na primer. Jer bez obzira na to zašto su oni ovde ili šta u krajnjoj liniji rade, ono što nas ljude najviše interesuje u vezi s virusima, barem u meri u kojoj nam naše današnje pretpostavljeno istinite fikcije dopuštaju da ih scenimo, jeste to da neki od njih kada se replikuju u našim ćelijama katalizuju štetne biološke i biohemijske posljedice, što je nesumljivo prilično parcijalan problem. Ova zaraznost koju povezujemo sa određenim virusnim česticama pre svega usredsređuje našu pažnju na viruse kao agense zaraze. I zaista, tako smo se sa njima prvi put upoznali. Posljedice koje virusi izazivaju u ljudima, životinjama i ekosistemima traju verovatno onoliko dugo koliko je bilo ljudi, životinja i ekosistema, ili možda čak i pre toga. Pa ipak, sve do samog kraja 19. veka, postojanje virusa kao virusa je bilo nezamislivo. Pre toga, virus se dvosmisleno odnosio ili na supstancu koju je bolest stvorila u telu, ili na bilo kog činioca koji prouzrokuje zaraznu bolest. Međutim, tokom posljednjih decenija 19. veka, mikrobna teorija bolesti je ponovo vratila u centar pažnje ovo neodređeno značenje virusa onda kada je u svet uvela mikroba kao novog biološkog i političkog činioca. Budući da se sve više smatralo da bakterije uzrokuju mnoge zarazne bolesti koje muče ljude, posebno epidemijske bolesti, opšti smisao virusa im je ustupio nešto od svog značaja. Kasnije, nakon što je tehnički postalo moguće filtriranje bakterija iz rastvora za koje se zna da prenose zaraze, biolozi su zaključili da su verovatno postojali čak i manji entiteti koji dovode do bolesti, uprkos tome što su imali samo indirektan dokaz za to. Tokom nekoliko narednih decenija ti virusi koje je moguće filterisati podstakli su silne filozofske i eksperimentalne spekulacije koje su kulminirale 1939. kada je, pomoću elektronskog mikroskopa, vizualizovan mozaički virus paradajza, te je na taj način potvrđeno postojanje čestica virusa kao virusa. Nakon toga, virologija je poput virusa koji određuje svoje nominalne subjekte nastavila da ispoljava svoju transgraničnu prirodu, spajajući fiziku, fizičku hemiju, biohemiju, biofiziku, citologiju, genetiku, epigenetiku, metagenomiku, proteonomiku, imunologiju, epidemiologiju i veterinarsku nauku između ostalih. Tokom 20. veka virologija je doprinala mnogim otkrićima koja su oglasila tobožnji trijumf savremene medicine nad smrtonosnim snagama zaraznih bolesti. Razvoj vakcine za dečiju paralizu i eliminacija velikih boginja dva su takva slavljena događaja. Iako se možda čini da pojava nepredviđenih virusnih infekcija poput side ili ponovnog izbijanja starih, kao u slučaju novog gripa H1N1, protivreči navodnom obećanju virologije, ona nastavlja da katalizuje intenzivno razmišljanje o fundamentalnim biološkim procesima. U svetlu istraživačkih imperativa, do kojih je dovela nagla pojava HIV-a i generalno današnjeg fokusa na nove virusne epidemije koje nastaju, proučavanje virusa ostaje u prvom planu bioteoretičarskih istraživanja. Danas naučnici proglašavaju viruse za obligativne parazite. Evo jednog primjera tipične biološke karakterizacije. Virusi su mali unutarćelijski paraziti koji sadrže ili DNK ili RNK kao svoj genetski materijal. Oni u potpunosti zavise od ćelija domaćina za replikaciju svojih genoma i proizvodnju zaraznog potomstva. Virusna penetracija u ćeliju domaćina praćena je gubitkom omotača genoma, ekspresijom genoma i replikacijom, sastavljanjem novih viriona i njihovim izlaskom. Za viruse se zna da manipulišu ćelijama kako bi omogućili svoj replikacioni ciklus. Iako se čini da ovaj opis jednostavno saopštava šta nauka zna o virusima, on ipak postavlja nekoliko pitanja o uslovima pod kojima dolazi do ovog znanja. Jer kao što ćemo vidjeti za trenutak, ako virusi u potpunosti zavise od ćelija ili su obavezni prema njima, zašto onda predstavljaju parazite? Pored toga, i da jesu paraziti, kako su postali paraziti čak i pre nego što su bili virusi? Iako se sada čini sasvim prirodnim da se zarazne bolesti razmatraju U smislu odnosa domaćin-parazit, ovaj model je zapravo nastao kao posljedica mikrobne teorije bolesti. Sve do 70. godina 19. veka proučavanje parazita je bilo gotovo isključivo fokusirano na organizme poput pijavice i glista i malo čega privlačnog je bilo u opštoj teoriji parazitizma. Tek kada su postali vidljivi, pa samim tim i prepoznatljivi, entiteti zvani bakterije su zainteresovali naučnike kao mogući uzročnici zaraznih bolesti, te im je palo na pamet da bi parazit služi kao univerzalno objašnjenje. Etiologija antraksa Roberta Koha verovatno pruža inicijalni primjer mikroba koji je osmišljen kao parazit i uzročnik bolesti. Da bi objasnio kako je novo otkriveni Bacillus anthracis u korelaciji sa ili je prouzrokovao antraks kod preživara, što je korelacija za koju nije mogao da ponudi nikakav konkretan mehanizam, Koh se metaforično oslonio na odnos domaćin-parazit da bi rešio ovaj nedostatak uzročnosti. U svom sljedećem, euforično najavljivanom otkriću kolerinog bacila u obliku zapete, on je istu ovu metaforu prilagodio proučavanju kolere, epidemije koja je već odavno bila zamišljena kao upad s polja, a onda je samu parazitsku bakteriju kolere metonimijski nazvao uljezom. Čineći to, on je prećutao razliku između parazita i uljeza, odredivši ih kao dve strane istog novčića. Nije slučajno što se ova asocijacija pojavila u tekstu koji je za polaznu tačku otvoreno uzeo borbu protiv epidemije, i to baš u onom istom tekstu u kojem je Koh uveo svoje čuvene postulate za ustanovljavanje uzročnosti. Sa ovom implicitnom skalarnom vezom, Koh je artikulisao bakteriju kolere i epidemiju kolere kao nešto što pripada istom narativu. On je na taj način nakalemio svoju metaforičnu ekvivalenciju između parazita i uljeza ili, drugačije rečeno, neprijatelja, načinivši trajnu biologiku epidemijskog obuzdavanja koja je i dalje garant savremenih biomedicinskih načela. Uprkos činjenici da Koha nije zanimalo obrazlaganje logike koja garantuje asocijacije na koje se pozvao, niti da konkluzivno objasni kako se mogu poklapati parazitizam, bolest i epidemija, to poimanje je uzelo maha i nerado to kažem postalo veoma zarazno. Početkom 80. godina 19. veka Louis Pasteur je razradio Kohove inicijalne parazitske nagoveštaje, s obzirom na to da su nedostajali neki važni detalji. Oslanjajući se na dobro poznatu analogiju izvedenu iz humoralne medicine između fermentacije i bolesti, kao i na svoj rad koji se tiče fermentacije vina i piva, Pasteur je pretpostavljao da mikroorganizmi prouzrokuju zarazne bolesti baš kao što kvasac uzrokuje fermentaciju. Pretpostavljajući da biotički činilac mora da katalizuje hemijske promjene koje transformišu organsku materiju iz jednog kvalitativnog stanja u drugo, Pasteur je rezonovao da bi i biohemijske transformacije poznate kao bolest moraju iziskivati biotičkog činioca. Stoga u Pasteurovoj biologici živa klica koja pretvara zgnječeno grožđe u sezonsko vino pruža analogni primjer za smrtonosnu klicu koja transformiše živa tela u trule leševe. Sem toga, zaključio je on, pošto tokom svojih metaboličkih procesa ove klice konzumiraju materiju sredine u kojoj žive, mora doći do nastanka bolesti zato što parazitski mikrobi troše hranljive materije koje su suštinski važne za vitalnost organizma domaćina. Iako ova ideja revidira i rekapitulira prethodno shvatanje kauzalnosti bolesti zasnovano na humoralnoj medicini, ona također uvozi biopolitičku pretpostavku koja potiče od Pasteurovog prijatelja i mentora Claude Bernarda, koji je izneo originalnu ideju da milje enterijer organizma sačinjava njegovo osobeno okruženje, bukvalno njegovo lično okruženje i obratno, ono što on posjeduje. Lišavanjem domaćina njegovog ličnog i esencijalnog materijala, parazitski mikrob dakle prirodno krši najsvetije pravilo liberalizma, da pojedinac posjeduje svoje telo kao ličnu svojinu. Zanemarujući vlastitost tela krađom njegove suštinske karakteristike, poput lošeg gosta koji zlostavlja svog domaćina, što ćemo kasnije razmotriti, klica materijalno remeti kvazi prirodnu osnovu liberalne ličnosti, to jest shvatanje da telo predstavlja prirodni metonim za osobu. Stoga u meri u kojoj predstavlja virulentnog činioca zaraznih bolesti koje uzrokuju epidemiju i koje same nužno sažimaju biološko unutar političkog, mikroskopski parazit ugrožava ekonomiju organizma ne samo biološki, nego isto tako i politički. Kao što je Pastor naglasio, zaista, prava novina prethodnih observacija, novina koja pruža mnogo toga za razmišljanje o prirodi virusa, jeste to da postoji pitanje bolesti čiji je zarazni agens, mikroskopski parazit, živo biće, koje se može uzgajati izvan ekonomije. Istorijski govoreći, dakle, virusi su bili paraziti pre nego što su bili virusi. Ili, da kažemo to malo manje anarhonistički, do trenutka kada je nauka objavila da virusi postoje i da izazivaju bolesti, parazitizam je već dominirao eksplanatornim poljem. Ipak, čak i ako smo to uglavnom zaboravili, parazitizam u stvari ne predstavlja prirodan odnos, budući da se relacija domaćin-parazit izvodi iz političkih teorija koje datiraju iz starog Rima. Tek je u 18. veku počeo da se primenjuje metaforički na biološki domen. Osim toga, odnos domaćina i parazita nužno zavisi od komplikovanog pojma samog domaćina. Latinski eponim za domaćina hospes znači i gost, i domaćin i stranac. On dakle predstavlja kontradiktornu reč, reč koja istovremeno znači jednu stvar i njenu suprotnost. Stoga u pojmovima koji su korišćeni u ovom eseju, pojam domaćin zapravo sadrži paradoks i recipročno to onda čini i parazit. Lingvista bez premca Emil Benvenist smatrao je da se unutrašnja napetost pojma domaćin otkriva u putanji istorije sveta. On smatra da domaćin potiče iz dva korena. Jedan označava gospodara kuće u muškom rodu, koji je onda evoluirao u pojam gospodarenja sopstvom, što je razvoj koji svedoči o određenoj političkoj situaciji. Nužno je da postojati krug osoba koje su podređene glavnom liku koji na sebe preuzima personalnost i potpuni identitet grupe do takvog nivoa da je on njen zbir, u svoje ličnosti on je njena inkarnacija. Drugi koren izvire iz reči koja znači stranac, ali u veoma određenom smislu. Hostis nije stranac u opštem smislu. Hostis je stranac utoliko ukoliko je priznat kao neko ko uživa ista prava kao i rimski građani. To priznanje prava implicira određeni reciprocitet i pretpostavlja sporazum ili ugovor. Nisu svi nerimljani nazvani hostis. Jemstvo jednakosti i reciprociteta je uspostavljeno između tog konkretnog stranca i građanina Rima, što je činjenica koja može dovesti do preciznog pojma gostoprimstva. Iz ove tačke gledanja hostis označava onog koji se nalazi u kompenzatornom odnosu i upravo je to temelj institucije gostoprimstva. Ideja domaćina spaja dve različite vrste odnosa. Domaćina kao sadržaoca svih pojedinosti, njihovih političkih i verskih inkarnacija, otuda hrišćansko značenje hostije kao svetog hlepčića i obratno, domaćina kao onog ko stupa u odnose reciprociteta ili darivanja sa drugima, ispoljavajući pritom gostoprimstvo, a ne neprijateljstvo. Domaćin onda obuhvata i odnos prema sopstvu koje totalizuje partikularnosti mnoštva, kao što otac čini sa patrijarhalnim domaćinstvom ili Hrist sa crkvom, i odnos prema onome što postoji izvan sopstva, ali s čim pojedinac ne može da stupi u odnos, a da ne poništi samog sebe. Na osnovu ovog spajanja, logika gostoprimstva podrazumeva da je dobar drugi onaj gost koji iznova potvrđuje vlasništvo domaćina, dok je loš drugi parazit koji ga zloupotrebljava i koji stoga brzo evoluira u neprijatelja. Paradoks parazita je podstakao barem dva važna filozofska odgovora koji se nose s pitanjem obuzdavanja virusa. Prvi potiče od Jacques Derride. Trebalo bi upamtiti da parazit po definiciji nikada nije nešto spoljašnje, nešto što može jednostavno biti isključeno ili držano izvan samog tela, odstranjeno od porodičnog stola ili iz kuće. Do parazitizma dolazi kada se parazit nazvan tako od strane vlasnika, koji ljubomorno brani sopstveni oikos, svede na to da živi izvan života tela u kojem boravi i kada recipročno domaćin u određenoj meri inkorporira parazita, nudeći mu, hteo ne hteo, gostoprimstvo, obezbeđujući mu mesto. Parazit onda zauzima to mesto, a u suštini bilo čega što je nasilno zauzimanje mesta ili za posedanje uvek ima nečeg parazitskog. U Deridinoj interpretaciji parazit narušava obećanje vlastitosti, zajamčenog, onoga što je unutra nasuprot onome što je van. On poziva domaćina da brani oikos, njegovu vitalnu ekonomiju. Izopačeni gost, parazit, nepoželjan je upravo u onoj meri u kojoj je ono što domaćin najviše želi jasnoća granica, određena distinkcija između ograničenosti i neograničenosti, upravo ono što virusna infekcija preti da poremeti. Ono što parazit otkriva jeste da život tela također pripada životu uopšte, zbog čega parazit može da jede zajedno s nama i zahvaljujući nama, što je doslovno značenje reči parazit. Čineći to, parazit nas suočava sa činjenicom da se život ne odvija pravilno u našem vlastitom telu. Posledično, parazit otkriva da telo samo ne postoji kao vlastita i vlasnička datost, to jest kao prirodna činjenica, već naprotiv, inkorporira skalarni narativ, fikciju, koja nas narativno smešta unutar onoga što nazivamo životom. Ono što mi nazivamo telom situira nas unutar životne priče koja vezuje prostor i vreme, prišivajući nas za naša sopstva kao ljubomorne vlasnike naše mnogo željene životne svojine. Parazit nam se stoga obraća kao neprijatelju, samo utoliko ukoliko poistovećujemo telo i poistovećujemo se sa telom kao suštinskim, psihološkim, političkim, biološkim metonimom našeg života. Remećenjem ove pretpostavljene prirodne metonimije, paraziti otkrivaju temeljni paradoks savremene političke ontologije, što možda delimično objašnjava zašto se čini da nas virusne epidemije muče biološki, politički, ekonomski i psihološki. Michel Serre dodatno ukazuje na paradoks parazita. Parazitski odnos je intersubjektivan, to je atomski oblik naših odnosa. Pokušajmo da se suočimo sa njim direktno, kao sa smrću, kao sa suncem. Svi mi smo napadnuti zajedno. Parazitišemo jedni druge i živimo među parazitima, što je manje ili više način da se kaže da oni paraziti čine našu životnu sredinu. U svojoj fascinantnoj monografiji Parazit, Serre razmatra ovu eponimnu pojavu da bi opovrgao biologiku koja jemči zapadnu političku ontologiju. Predstavljajući parazitski odnos kao univerzalan, kao atomski oblik naših odnosa, Serre izmešta atomizovanog pojedinca iz centra, kako naših bioloških, tako i političkih šema, ili još značajnije, on ilustruje da ovo prvo ne podrazumeva prirodno ovo potonje. Njegovo insistiranje da mi parazitišemo jedni druge, ili pak na tome da je čovek univerzalni parazit, izmešta hijerarhiju vrednosti koju podrazumeva odnos domaćin-parazit delom i zato što parazit izaziva paradoks. U tome je paradoks parazita. On je veoma jednostavan, ali ima veliki značaj. To je za taj odnos neophodno i neminovno, zahvaljujući poništavanju sile koja pokušava da ga isključi. Ali taj odnos je nelinearan. Parazit je istovremeno i biće i ne biće. Za Serra, parazitova univerzalnost protivreči spiralama negacije koje je zahtevalo dijalektičko mišljenje. Parazitov paradoks se ne može redukovati, transcendirati ili prevazići. On služi kao uslov mogućnosti odnosa koji parazit simultano usvaja i remeti, upravo zato što odnos jeste i neophodan i remetilački. Život zahteva ranjivost, ili kao što kaže Donna Haraway, život je otvoren za ranjivost. Znači, mogli bismo reći da kroz parazita mi personifikujemo ovaj paradoks. Ipak, kad biologija naziva parazita uzrokom zaraznih bolesti, ona isključuje ili zaboravlja paradoksalnu prirodu parazita, što je dopušta da isključi ili da zaboravi i odnose, posebno političke i ekonomske, koji se također svrstavaju među stvarne uzroke epidemijske bolesti. Kad naučnici kažu da su virusi obligativni paraziti, šta zapravo kažu? Ideja da je parazit obavezan na svoj parazitizam donekle podriva premisu parazita, s obzirom na to da sama njegova priroda zahteva od njega da bude loš gost. Zaista, ako virus nema drugog života osim onog koji manipuliše ćelijskim procesima domaćina, onda on možda nije ni dobar ni loš gost, već je više nalik simbiontu. Ideja da virusi kao paraziti deluju unutar ćelija na štetu svog domaćina isto tako protivreči činjenici da je celokupna virusna aktivnost ćelijska aktivnost, premda usmerena na partikularne ciljeve. Sem toga, mi stvarno ne znamo da li virusi isključivo štetno utiču na ćelije, pošto neki dokazi govore drugačije. U svakom slučaju, virusi, koliko znamo, deluju jedino indirektno, delovanjem na dejstvo ćelija. Pa ipak, zaraznost nudi skalarni narativ koji pripisuje dejstvenost virusu kao tvorcu unutar ćelijskih promjena koje odvraćaju vlastite procese ćelije od njihovih unapred zadatih ciljeva, nudeći im sasvim bukvalno nov scenario. Zaista, ideja da DNK ili RNK prepravlja ili prekodira originalne obrasce ćelije, transformišući materiju i energiju i preusmeravajući ih u korist sopstvenih ciljeva, podrazumeva jasan, premda čudljiv autoritet na strani virusa. Međutim, kao što su kritike DNK redukcionizma razjasnile ćelije proizvode i reprodukuju, DNK to ne radi. To ukazuje da je pitanje virusne agensnosti verovatno donekle paradoksalnije nešto što podrazumeva model obligativnog parazita. Jer ako virusna aktivnost zapravo određuje načine na koje ćelije funkcionišu, premda u korist virusnih ciljeva, možda će to od nas iziskivati da revidiramo naše opozicije subjekta i objekta ili domaćina i parazita, kako bismo obuhvatili višestruke nivoe aktera i radnji koji koincidiraju unutar ovog ćelijskog spoja. Da bi objasnili ovu konfuznu situaciju, neki istraživači su nedavno predložili ideju da u trenutku kada virusi počnu da moduliraju ćelijske procese zarad svojih ciljeva, ako se takav koncept uopšte može primeniti, oni formiraju virusne fabrike koje indukuju regrutovanje organela, obično u perinuklearno područje, i grade novu strukturu koja funkcioniše u virusnoj replikaciji, agregatu ili oboma. Pojam virusnih fabrika donekle uvodi obrt u parazitski narativ. Loš gost sada može da postane loš kapitalista koji organizuje neprijateljsko preuzimanje i eksploatiše autohtone proizvodne sisteme. Uprkos ovim, možda nesrećno odabranim metaforama, slika virusne fabrike uvodi ipak novi skup mogućnosti za zamišljanje načina na koji virusi postoje ili barem za pokazivanje da virusne ontologije kohabitiraju sa političkim ontologijama i unutar njih i da odluke o jednom sadrže odluke o drugom. Dalje, ona sugeriše da bi organizmi mogli biti korporealni i korporativni, da bi njihove jednine mogle da podrazumevaju množine koje rade zajedno, da se jedan i mnoštvo mogu podudarati. Virusna fabrika sadrži strukture koje su uključene u replikaciju i sklapanje raznih virusa u zaraženim ćelijama. One se sastoji od kompleksnih sklopova virusnih elemenata koji su kombinovani sa angažovanim komponentama ćelije, posebno sa delovima membrane. kompleksni sklopovi koji artikulišu virusne fabrike ispoljavaju drugačiji stil parazitizma od virusnog uljeza, mada bismo ako spojimo to dvoje mogli završiti s nečim poput virusa kao terorističke grupe, što, reklo bi se, odražava etos većine današnjih rasprava o novonastalim virusnim bolestima. U svojim fabrikama virusi organizuju i reorganizuju ćelijsku proizvodnju i reprodukciju. Oni uvode nove proizvodne planove, oni kombinuju ćelijske aparate, oni angažuju ćelijske komponente. Ono što oni ne čine jeste prisvajanje domaćinove vlastitosti, tako što će je učiniti svojom. Umjesto toga na ćelijskom i molekularnom nivou oni mešaju kategorije vlastitosti, vlasništva, sopstvenosti, sopstva i drugog. Zaista, možda je ono što smo nazvali virusom obligativni parazit, koji je bio parazit pre nego što je postao virus, rezultat ove zbrke. S obzirom na to koliko je mnogo nejasnoće u pogledu virusne egzistencije, možda bi trebalo da priznamo da virus, šta god to bilo, deluje kao politički dodatak načina na koje poimamo živa bića kao zasebne entitete. U svom zvaničnom obliku striktnog parazita, virus prirodno podupire kontradikcije između jednog i mnoštva, koje epidemijske bolesti nužno otkrivaju, ispunjavajući svojom partikularnošću prostor ove kontradikcije. Kao što pita Jacques Derrida, posmatrano bilo izbliza, bilo izdaleka, zar sve što utiče na vlastitost ili doslovnost nema oblik virusa, ni mrtvo, ni živo, ni ljudsko, ni podložno prisvajanju od strane vlastitosti čoveka, niti uopšte subjektibilno? On sugeriše da virusni oblik potiče iz i utiče na efekte ili afekte koje izaziva na mestu vlastitosti ili doslovnosti. To se dešava skakanjem duž različitih skala i diskursa, kad god ili gde god se poremete vlastitost ili doslovnost. S druge strane, bilo šta što cepa vlastitu ljudsku dimenziju, posebno u meri u kojoj izgleda da čovek vlasno zauzima mesto unutar skalarnog narativa koji nazivamo telom, može da poprimi virusni oblik. To je jedan od razloga zašto je virus mogao da bude parazit pre nego što je postao virus. Također je bio forma pre nego što je postao virus. U meri u kojoj je forma virusa sadrži formu paradoksa. To čini formu bilo čega materijalnog. Otkako je Aristotel uveo hilomorfizam u filozofiju, biće sveta se obično raščlanjavaju na formu i materiju. Stvar je ono što je recimo cigla, zato što je napravljena od nečega, gline, i uzima određeni oblik, pravougaoni kalup. Prvo predstavlja potencijal, a drugo je realnost. Pa ipak, kao što pokazuje divna kritika hilomorfične dualnosti Gilbera Simondona, takvo tumačenje potpuno ignoriše barem jedan drugi bitan sastojak, onaj koji ovakav prikaz prećutkuje kao nebitan. Energiju sušare koja je potrebna da se omogući glini u pravougaonom kalupu da poprimi oblik cigle. Ili, Simondonovim rečima, on zapostavlja predindividu u čijem obliku, materiji i energiji, preegzistira u sistemu. Ako ispričate priču o ciglama, onda možete da zaboravite energiju kao i rad, kao i mesto odakle dolazi glina, kao i druge životinje i biljke koje su premeštene zbog sušare i grupe ljudi koje su potrebne za upravljanje sušarom, kao i drveće ili ugalj koji su potrebni da se potpali sušara. Dakle, shvatate šta hoću da kažem. Što se tiče pripovedanja skalarnog narativa, formalni paradoks olakšava visok stepen skraćivanja. On u sebi sadrži više nego što kaže. On vam omogućava da zaustavite zaplet kad dođete do dela koji smatrate najbitnijim, isključujući na taj način potrebu da se razmotri da li je ova suštinska forma zaista bitna upravo zato što nepriznato nebitno koje je u njoj skriveno nestaje. Naravno, u Derridinom stanovištu ništa nije suštinski bitno i zbog toga on kaže dekonstrukcija se dešava na način na koji se kaže sranja se dešavaju ili zaista na način za koji bismo mogli reći da se dešavaju virusi. Paradoks forme je u tome što ako se primeni na materiju, to jest ako je bila materializowana ili aktualizowana, onda ona sadrži barem dva nesamerljiva vida koji se dešavaju zajedno, samo zato što druge bitne dimenzije ili skale, ako vam je tako draže, ostaju neopažene. Ipak ovaj manjak opažanja ne otkriva prirodno ili neizbežno odsustvo opažanja, već naprotiv, otkriva odluku ili tekući proces odlučivanja o tome gde se nalazi vrednost. Virusni oblik priče ili priča o virusnom obliku skraćuje pripovedanje. On odlučuje koji akteri su bitni, a koji nisu. On omogućava paradoksima da ostanu neopaženi kao paradoksi i da zato ne narušavaju koherentnost narativa. Drugim rečima, paradoksalna forma omogućava krnjem virusnom narativu da ima smisla, da proizvede i reprodukuje značenje, da zamisli svet po svojem liku. Kada pričamo priču o novonastalim zaraznim bolestima imajući na umu viruse, mi mnogo toga izostavljamo. Naročito sve načine na koje smo mi u svetu i na koje je svet u nama. Iz perspektive virusa, mi ljudi nismo bitno drugačiji od bilo kog drugog ćelijskog organizma. Zaista problem koji zadaju zoonotske bolesti upravo je indiferentnost virusa prema ovoj razlici kojom smo toliko obuzeti. Sem toga, pošto su virusi ćelijski proizvodi, posredstvom virusa se mi, ćelijska bića, uključujući ljudsku vrstu, zaista i aktivno uzajamno preplićemo, kao što kazuju i zamagljuju popularni uprošćeni nazivi svinjski grip i ptičiji grip. U stvari, iz evolutivne perspektive, ta prepletenost bi mogla da iznedri adaptivni resurs buduće specijacije. Bez našeg znanja, naša budućnost možda zavisi od načina na koji smo naučili da živimo sa virusima koji se nalaze u nama i među nama, premda bi, naravno, značitelj ovog nama onda bio dostupan svima. Ipak nas ova koincidencija, bukvalno koincidencija, muči i fiziološki i konceptualno. Ako mi kao ljudi za sebe pretpostavljamo da smo posebni, onda pojava novih virusnih agenasa, posebno onih koji mogu da preskaču vrste i skale, predstavlja višestruke pretnje. Nažalost, ono što ovo nastajanje čini tako interesantnim nama ljudima nije to što nam nameće izazov da mislimo o kompleksnim skalarnim vezama putem kojih se mi živi organizmi uporno uplićemo u svet, a kamoli da razmislimo o načinima na koje naše političke i ekonomske vrednosti duboko prožimaju i često deformišu naše vitalne interese. Umjesto toga, naše sadašnje interesovanje za novonastale virusne bolesti pokazuje da čak i ako bismo mogli da potvrdimo goruću potrebu da se prizna bezbroj načina na koje nas svet zove i povlači za sobom, mi nastavljamo da gajimo sopstvenu opsednutost ljudskom posebnošću kao da se radi o prirodnoj činjenici. Skorašnja zabrinutost za pandemiju svinjskog gripa pruža izvrstan primer kojim ćemo zaključiti meandrirajuće razmatranje virusa u ovom eseju. Od izbijanja novog gripa AH1N1, koji je prvi put zaokupio pažnju javnosti u aprilu 2009. i medicinska pažnja i pažnja naroda bile su usredsređene na pitanje njegovog porekla. Naslov u časopisu Science je glasio: iz Meksika. Naučnici razmatraju poreklo svinjskog gripa. Pošto se korelacija između porekla i obuzdavanja činila samodovoljnom, ipak ubrzo nakon što je svinjski grip prvi put lokalizovan u Meksiku, postalo je vidljivo da su modeli pandemije gripa pokazali da je gotovo nemoguće da zemlja obuzda izbijanje novog virusa gripa. Vidjeli ste da se to desilo u Sjedinjenim Državama, rekao je epidemiolog Mauricio Hernandez Avila. Oni su čak otkrili virus pre nas i nisu mogli da ga obuzdaju. Ali virus koji je nemoguće obuzdati preti da otkrije paradoksalnost samog virusa i zato je predstavljen njegov novi izvor – svinja. U biomedicinskoj literaturi o poreklu novog virusa gripa A svinje se javljaju kao da upotrebimo izrazito tehničke termine zabran i posude za mešanje. Ovde generička svinja ili svinski domaćin figurira kao otelovljenje ljudsko-životinskog ekosistemskog interfejsa. Uprkos dokazima o odigravanju višestrukih rekombinovanja genomskog materijala, do kojih je možda došlo na različitim kontinentima, hipotetički izgleda da je poreklo virusa vezano za svinje. Budući da svinja kohabitira i sa ljudima i sa pticama, iako mogli bismo primetiti ni sa jednim od njih po sopstvenom izboru, to obezbeđuje virusnim ekstruzijama tih životinja plodnu sredinu za mešanje. Kao praktično živi inkubator za ptiči i svinjski genom ljudskog gripa, svinja kao posuda za mešanje se, dakle, javlja kao prirodna spona iz koje nastaje nov i potencijalno smrtonosni činilac gripa A. Naravno, dobro informisani mediji su otkrili da svinje ne lete, pa su brzo identifikovali entitet koji je mogući posrednik. Postrojenje Smithfield Foodsa u meksičkom gradu Veracruzu. Korporacija je brzo objavila demanti na svom web sajtu i nakon još jedne ili dve runde optužbi i natezanja, njeni predstavnici su digli ruke od spora, pošto se u pogledu pitanja porekla činilo da je misterija manje više rešena. Ako nije ovo tovilište, onda je neko drugo. Ako nije ova svinja, onda je ona druga, pošto je virus ono što nas najviše interesuje. Međutim, ova verzija priče zanemaruje nekoliko činjenica. Naprimer, svinje prirodno ne žive u tovilištima. I tovilišta ne predstavljaju jedini način za uzgoj svinja, iako pružaju izvrsne načine za uzgoj novih bakterija i virusa. Kako se mogu izmeštati odnosi između fabrika svinja, fabrika virusa i drugog agrobiznisa? Naprimer, Michael Pollan je nedavno objasnio veze između industrije kukuruza, tovilišta stoke, velikih farmaceutskih kompanija i razvoja bakterija otpornih na antibiotike, koje evoluiraju reagujući na antibiotike koji se daju stoci zato što ona prirodno ne vari kukuruz. Da li bi svinje mogle biti izložene sličnim pritiscima? Sem toga, zašto je svinja pripitomljena i kako ta svinska istorija doprinosi njihovoj evoluciji kao posudama za mešanje? Zar ne bi trebalo da istražimo kako je svinja podstakla prenos ljudi i tehnologija, onako kako je to Sara Franklin nedavno uradila za ovce? Ili bi trebalo da uzmemo u obzir, kao što je učinila Susan Squire, kako je prelazak na industrijski uzgoj piladi sa domaćeg uzgajanja, koje su obavljale uglavnom žene, otuda i potiče kolokvijalni izraz pare od jaja, egg money, stvorio ne samo veću količinu jeftinijih pilećih kroketa, već i niz prilika za rapidne transformacije virusa. Postavljanje takvih pitanja ne znači da virusi nisu važni. Naprotiv, ipak ako ne postavimo takva pitanja, oblik koji pripisujemo materijalnosti virusa prečesto nam omogućava da zaboravimo, na primjer, da svinje ne lete, iako su ljudi i to naučili, protetički, a mi viruse nosimo sa sobom. Da bismo shvatili paradoksalnu politiku obuzdavanja virusa, trebalo bi da cenimo to što smo paradoksalna bića zajedno sa drugim oblicima života. Naša ranjivost i naša vitalnost koegzistiraju. Ako pokušamo da negiramo prvo, verovatno ćemo negirati i drugo, kao što nam sugeriše istorija velikih boginja. Način na koji mislimo o virusima i kako mislimo o našoj ranjivosti utiču jedno na drugo. U meri u kojoj sebe zamišljamo kao autonomne pojedince, objedinjene u populacije, mi pogrešno smatramo da su neke bitne činjenice nebitne. Razmišljanje u okvirima populacija je u redu za davanje odgovora na neka pitanja, ali ne na sva i verovatno ne na najvažnija, budući da se populacija računa jedino u smislu celine. Onda ne može da obuhvati gradacije i odnose između jedinica. Međutim, život to može i to čini neprestano. Ono na što nas prevarantska priroda virusa, njegov paradoksalni oblik, njegova partikularnost mogu podsjetiti jeste da su takve gradacije zaista važne.